etleýär Azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 6-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Türkmen prezidenti Orsetin daşary işler ministri bilen duşuşdy. Gaz gepleşikleriniň netijeleri aýdylmady. 2018-nji ýylda daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň 150-si ýygyna deportasiýa edildi. Din wekilleri studentleriň dürli dini akımlardan gaçy durmaklaryny ündeýär. Gepleşigimizde şo beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlar yakın gün doğurda diktatorları, qassapları ve ekstremistleri goldayar deyip, İranın daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif, Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın eden çıkışına qayta ul berip, 6-njy fevralda Twitter sosial ulgamynda yazan maglumatında aýtdy. Geçen ýylyň maýynda Trump 2015-nji ýylda baglaşylan möhüm ýadro ulalaşygynyň ýyda çekilip, İrana garşy sanksiýalary gaýtadan güýje girdigini bäri, Tehran bilen Washingtonyň arasyndaky dartgynlyk artýar. Birleşen Ştatların düşmançılığı onun bizim regionumuza dine ziyan yetiren diktatorları, qassapları ve ekstremistleri goldamağına getirdi deyip Zarif öz yazan tweetini aytdı. Trump Birleşen Ştatların kongresinde den çıkışından öň Tehran bilen gelinen ýadro ulalaşygynyň ýyza çekilmek baradaky kararyny goldady. Bu ulalaşygyň netijesinde İrana garşy girdilen sanksiýalary goşatmagyň deregine onun ýadro programmasy çäklendirilipdi. Trump İrany dünýäde terrorçylygy goldaýan iň öňde barjy döwlet diýip atlandyrdy we öz administrasiýasynyň bu ulalaşygy garşylyk görkezmek üçin netijeli hereket edendigini aýtdy. 6-njy fevralda NATO agda 29 döwlet we Makedoniýa goşulşma baradaky paktda gol goýdylar. Bu Skopje-niň NATO-nyň 30-njy agda döwleti bolmagy urunnaky möhüm ädimdir. Bu ädim Makedoniýa bilen Gretsiýanyň arasynda baglaşylan taryhy ulalaşygyň ideýanyna gawat geldi. Bu ulalaşyk Afininiň görkezden garşylyklaryny aradan aýryp, goňşy döwletleriň arasyndaky gatnaşyklary kadalaşdyrdy. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg-iň başlyklyk etmeginde geçirilen dawarada Makedoniýanyň daşary işler ministri Nikola Dimitrov we ýaranlygy agda 29 döwletiň wekilleri ulalaşygy gol goýdylar. Bugün taryhy bir gün. Men NATO-nyň baş binasynyň daşynda 30 aýdygyň parlajyk gününe sabırsyzlyk bilen garaşýaryn diýip Stoltenberg dawaranyň ideýany paýlaşan tweetinde bellidi. 5-nji fevralda giýişlik Azerbaýjanyň merkezinde bolan güýçli ýer titremeden soň Şamahy şäheriniň we onuň goloy goltumundaky owalaryň onlarça ýaşaýjysy saglyk işgärlerinden kömek soraýar. Azerbaýjanyň saglygy saklaýyş ministrliginiň aýtmagyna görä ýer ýaranmanyň netijesinde kellesinden agyr ýaralanan 58 ýaşyndaky adam we aýagynyň ýaradar bolan başga 3 adam keselhanaga ýerleşdirildi. Ministrliginiň maglumatyna görä ýer titremäniň ideýany 30 çemesi adam saglyk şäherlerinden kömek sorap, sağlık idaralarına yüzlenipdir. Maglumatda yer titremäniň 6 bal derejesinde bolunduğu aýdylýar. Rusiýanyň Suudy Yegovanyň şaýatlary dini akymynyň Daniýaly tarapdary Deniz Kristensen-i ekstremist guramanyň işlerini guramalaşdyrmakda günäli tapdy. 6-njy fevralda Rusiýanyň günwatarynaky Oryol şäheriniň Železnodorojny etrap Suudy Kristensen-i 6 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Rusiýadaky Yegovanyň şaýatlary Kristensen-iň aklawçysynyň bu karary şikayet etjekdigini aýtdy. Kristensen 622 gün bäri Rusiýanyň Oryol regionyndaky Nomer 1 belgili deslapy tutsohanada saklanylýar. 2017-nji ýylda Russiýanyň ýokary suwdy ýurtdaky bu dini toporyň ýapylmaldy we onuň hereket etmegine mundan beýlek ruhsat berilmeýändigi barada karar çykarandan bir aý soň Kristensen şol ýylyň maýynda Areolda tutsak edildi. NATO agda 29 döwletiň liderleri ýaranlygyň döredilmeginiň 70-nji ýyl dönümini bellemek üçin şu ýylyň dekabr aýynda Londonda Yurita summit geçirerler diýip 6-njy fevralda NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg aýtdy. Londondaky duşuk ýaranlygy agda ýurtlaryň hökümet we döwlet baş tutanlaryna biziň häzirki we gelejekde ýüzeýiz boljak howpsuzlyk meselelerimiz barada çykyş etmäge mümkinçilik döredir. Şeýle-de olara NATO-nyň 1 milliard dolary öz ýylatynyň howpsuzlygy onu üpçün etmek üçin uygunlaşmağı doğam ediyendiğini ınandırmağı mümkünçülük dörüdür deyip Stoltenberg özünün beyanatında belleyer. NATO'nun düğünü tutucu aktı yani Demirgazık Atlantik şertnamasına 1949 yılın 4. aprelinde Washington'da gol koyulupdi.